à Faux, le débat du soir, interactif.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre constante fidélité, toujours renouvelée au programme de Djoliba FM. Nous vous souhaitons à toutes et à tous la bienvenue dans votre débat de ce vendredi 11 juin 2021. Et comme vous le savez, le vendredi, c'est la libre antenne. C'est à vous de nous appeler au 00 223 65 65 50 50 pour vous prononcer sur un sujet de votre choix. Je rappelle que le débat se passe dans la plus grande courtoisie et la mise en onde cet après-midi est assurée par l'enfant de Kinédougou, Moussa Sanogo. La régie est dirigée cet après-midi par M. Augustin Echoubi, assisté de Lamine Koulibaly, sans oublier M. Vincent Franck, mais aussi Sidi Mahaman Sidibé. Et dans ce plateau, pour vous accueillir, pour vous servir, votre fidèle serviteur Oumar Traoré. Et comme vous le savez, l'émission du débat du soir, c'est en français, mais aussi en Bamanankan. Djoliba la Melekela n'en fait libra. Malikona animalikoka, ami obla djilimfouling, avalimano dante foulimina kafo, bela yelena kobe bisimna, kabeni bijuma douni, juin clot les temps anikilin, samba fla animkanikilin, bijuma y, bia la horma douni, ambe ala fouka, barkada, sanga animwati, ni douni rona ala kuchaya, ami anabami doke, yarabi anabamakato ala kudaro nema. Alaka hakliñ mandi am lajelema ya rabbi jamo jamane ame do do neke alaka jamane bo dinga ko na be dinga ngon sangani nan ina fo la dala ko djuma do ñow fe korofote am lu ko di o mo o do 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 korofolo mbé okone akan ñu gonté nga ka fo na ko korofob be lajelema ke buñe ani kalama ko la nga djul sala bi woro anduro bi woro anduro bidro bidro ma wéne mo tina mo tikita anula bonsoir.
Wa bonsoir Traoré.
Bonsoir Abdul Aziz Bazi.
Comment vous allez?
Moi je vais bien par la grâce de Dieu, et vous même?
Pareil pour moi.
Ça se passe très bien, Tchebani.
Wallahi, ça se passe très bien.
Alhamdoulilah.
Donc, je salue tous les fidèles auditeurs.
Merci, mon cher ami Abdelaziz.
Je salue les grands patriotes Bouboula.
Bouboula est à l'écoute, le maréchal.
Bon, Bouboula, c'est pas pour derrière, je dis patriote. Hein.
Oui.
Je me rappelle une année.
Oui.
Il y avait le mariage de sa fille.
Oui.
En même temps, les enseignants étaient en train de marcher pour réclamer leur droit. Il a laissé le mariage de sa fille pour aller marcher avec les enseignants.
Allahu Akbar.
Donc, c'est pour ça qu'il appelle les grands patriotes.
Là, c'est bien dit et c'est vraiment, ça nous va droit au cœur d'avoir édifié tout le monde par rapport à ça.
Voilà, donc il faut les bouboulés.
Donc, il faut que vous vous fassiez un peu de temps.
Voilà, maintenant, il faut les vieux Sidibé. Il
faut que vous vous fassiez un peu de temps.
Voilà, Sandola.
Mm-hmm.
2019, je crois.
Mm-hmm.
Tout le monde a enseigné où tu veux marcher là pour qu'on a droit à réclamer.
Mm-hmm.
Abdelani Bouboula, Demso Kamaraji.
Mm-hmm.
Bon, Bouboula, Dem Kamaraji, tout y.
Mm-hmm.
Quand on marche, on est enseignant où y est.
Allahu Akbar.
Ok là.
Donc, vous déconseillez avec le coup face de l'humain.
Voilà, c'est pour cela qu'il appelle les grands patriotes.
Les grands patriotes.
Donc, je salue tous les auditeurs.
Merci, mon cher ami Abdul.
Je salue tous ceux qui travaillent à la radio Djoliba.
Ça nous va droit au cœur.
Voilà, maintenant, aujourd'hui,
oui,
on a vu la formation du nouveau gouvernement.
Gouvernement Choguel Kokala Maïga, c'est ça.
En tout cas, vraiment, je félicite Choguel.
Oui.
Vu la rapidité.
Oui.
Avec laquelle il a formé ce gouvernement.
C'est ça.
Voilà, puisqu'on l'a nommé le lundi.
Oui.
Et le vendredi, le gouvernement a été formé.
Ça a été très rapide, hein?
Voilà, très rapide.
Oui.
Maintenant, là où je le félicite aussi.
Ok.
En tout cas, moi, j'ai créé un partage du gâteau.
Un partage du gâteau.
Je me disais que les membres du M5 allaient être beaucoup dans le gouvernement.
Oui.
Mais on voit que c'est le contraire.
Ça n'a pas été le cas.
Ça n'a pas été le cas. À ma connaissance, j'ai vu seulement 2 à 3 membres du M5.
Ok.
Donc, ça n'a pas été un partage du gâteau.
D'accord.
Donc, je félicite Choguel pour ça.
Donc, cela veut dire que toutes les sensibilités ont été contactées?
Effectivement, effectivement.
Ok.
Je vois dans ce gouvernement...
Oui.
...des cadres valables, M. Traoré.
Mm-hmm.
Je prends l'exemple d'Abdoulaye Diop.
Abdoulaye Diop, oui, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Hein.
Effectivement, qui est encore nommé ministre des Affaires étrangères.
On suppose que c'est lui, parce qu'il peut avoir beaucoup d'Abdoulaye Diallo au Mali.
Et Diop, c'est lui,
Abdoulaye Diop, plutôt, oui.
Voilà, c'est lui, c'est le même.
C'est le même, hein.
Ouais, je crois, à ma connaissance.
Ok, d'accord, mettons ça comme ça avant qu'on fasse la connaissance de leur visage.
Voilà, donc vraiment, j'aimerais qu'il se penche sur le cas des Maliens de l'extérieur.
De l'extérieur, oui.
Je prends un exemple, par exemple, Monsieur Traoré.
Oui.
Vous savez que la carte d'identité nationale du Mali ne peut faire aucune opération en Côte d'Ivoire.
Ce n'est pas possible.
Ce n'est même pas reconnu.
Mais est-ce que la carte consulaire n'est pas là?
Bon, la carte consulaire, je pense que ça passe un peu.
Ça passe un peu.
Mais je ne peux pas le confirmer à 100%, honnêtement.
Alors, les Maliens qui sont là-bas travaillent avec quel document, alors?
Hein?
Les Maliens qui sont
le
établis
passeport,
à Abidjan.
Le passeport.
Ah, une nouvelle passeport.
C'est le passeport qui est reconnu.
Et ceux qui n'en ont pas?
Voilà, c'est le passeport qui est reconnu, quoi.
Maintenant, ceux qui n'ont pas de passeport, comment ils font pour les opérations?
Je ne vous comprends pas.
Ceux qui n'ont pas de passeport.
Oui.
Comment ils font pour les opérations?
Je vous donne un exemple, par exemple.
Oui.
Maman, elle est en Côte d'Ivoire.
D'accord.
Donc, étant donné que la carte nationale ne peut pas faire des opérations à la banque, donc on est obligé d'envoyer l'argent au compte d'une autre personne qui possède un passeport.
De quelqu'un d'autre, ok.
Voilà, donc vraiment, qui se penche sur ce sujet-là.
Très bien.
Voilà, maintenant, là, Kabo Koumana.
D'accord.
En tout cas, je suis aussi content du maintien du colonel Ismaël Ouagé.
Ok.
Voilà, Nimi Ibrahim Makanga Fodé.
Il y avait beaucoup de choses qui se disaient concernant Ismaël Ouagé, hein?
Ouais, bon, ça, ce sont les rumeurs.
Les rumeurs, voilà.
Voilà, donc, quand il était dans le gouvernement précédent,
oui,
on a vu Ismaël Ouagé faire beaucoup de tournées, surtout dans les centres.
Très bien.
Voilà, pour amener la réconciliation entre les groupes d'autodéfense, Peul et Dogon.
C'est ça.
Voilà, il a réussi même à désarmer d'autres.
Très bien.
Voilà, donc vraiment, Amafoula, s'il peut continuer sur cette lancée-là.
On espère.
Vraiment, ça nous fera plaisir.
Ok, mon cher ami.
Voilà, donc bonne chance à Choguel.
Merci.
Et à son gouvernement.
Ok.
Voilà, Monsieur Traoré, merci beaucoup.
Bien le choix à tout le monde à Tchébani et bonne soirée. Okay. Voilà, c'était donc l'un des fidèles auditeurs de cette émission, Abdul Aziz Bazi, du côté de Tchébani. Nous profitons de l'occasion pour faire un clin d'œil à toute la population de Tchébani ainsi que de Kabbalah. Quelqu'un au bout du fil. Allô, Anoula, bonsoir.
Ah, hey, Traoré.
Oui.
Mamadou Diakhtero.
Mamadou Diakhtero, ça va aller où?
Ça va aller où?
Bachi Taoula Yamani.
Non, Bachi Faye Tana.
Alhamdoulaye, bismillah Diakhtero.
Traoré.
Hmm.
Malien te kasoro ansa wallahi
malien te kadime ye
wa malien te kasoro
ante kasoro
malien te kasoro ko ni malien do le alsa
tu ko beta alsa wa
lebe ni fmay sera mena
ye ni fmay fo
ah wo malien te kasoro alsa
mali do le be suno malien te
aliya ye franci kana ta bi sigana don ta bota alsa malien te suno malien mo ko ni sila
ni ngale ni fmay a kuma iko kuma kanga ta bala ha
Dusu de Malien kono.
Na wulla kasabita en reju menge.
Wa Malien te fadi padinto du jamais. Wallahi me ga shere de kinaka.
Sigatula.
Akana nyene ni moy ngode.
Kunu ngoni, me bies ka mbotu wala te.
Ni moy ayin ka baba la re wallahi Malien te.
Malien te.
Ay.
Bashite wa moy ere fe jakti. Jakti ka ne ko duru ya jamfa sino ang me feka boro jiji ya doni wala sabila jeli nga sika famal tato la tsoka mina sabla ko modo lo fane bi kuma injia ka sika ko mo da danyo ngaka ko modo la nga ka ke bunye ani ka ma konna la mabe no anu la bonsoir
allo anu la traore
ala mo traore
ba
demadu
ba fo sura me bela jele info
o jaranye
ba ko ngi ejuma ala ka nga jima o cha
amin arabi traore
anga jamana be jamfa mo na ala ka mbo
amin arabi
ba ko gogoro na ma sigrabe
okera
ame doge ala ka ke kungoro ta gouvernement
amin ya rabbi
suno chena traure mo fla kon me gouvernement na olu tene ga mo mandu mo ere
kana fo na de
abla e jopo mi mi ga fo no e korole nye mo gom me chi jamana fe ko ata ko re sina bi jodala obi papier la be ngana le bi bulona bla la
ha
kasra ere te fo e kala ma kon nana
o ya ka baraka tu ko e ke
akwari mfena yenda la che ni malenga akoria
akordi migle
akordal jenge
don alisi makula
A négociation kɛra k'ale de to ministère des affaires étrangères la o,
ni ma fili a kɛra o waati ni kelen in na,
u tun bɛ ɲɔgɔn cɛ ka taa kɛrɛmɛsi la Algérie u bɛ tila ka segin ka na n'o mɔgɔ kelen ye ɲɛtaga ko b'olu kɔnɔ,
ɲininkali gɛlɛn,
ani Asi, Ture Asi.
Oui,
mɔgɔ min taara vidéomanu wele k'o bila négociateurs la o kelen ma segin ka na tugun.
Oui, Ture, Haruna Ture.
Hein?
Haruna Ture.
An bɛ dugawu kɛ Ala ka tiɲɛ dɛmɛ.
Allahumma amin ya rabbi.
Tarawele, ne ka bi ta bɛ min kan o ye visite technique de ye.
Visite technique dɛ.
Awɔ, n b'a fɔ maliden, maliden mɔbili bɛ min ninnu bolo. A kana k'u kɔnɔ k'u bɛ ka taa visite technique ta fɛn faamaw ye dɛ. N bɛ damadɔ fɔ visite technique nafa la, ni jamana ɲɛmɔgɔw t'a dɔn mɔbilitigiw ka se k'a dɔn.
Tiɲɛ.
Visite b'a to i b'a dɔn bana min b'i ka mɔbili la. O ye visite nafa dɔ ye.
Kelen.
I n'a fɔ mobili ka to boli la kilomɛtiri, i n'a fɔ o san 2019 wa jumɛn fa Joyilakaw ka mobili ye min kɛ faya kɔnɔ ka sati ni fɛn bɔ ɲɔgɔn kan visite b'i kisi o ɲɔgɔnna ma.
Siga t'o la.
I n'a fɔ barabɔ ninnu ni fɛn damadɔ bɛ yen a bɛ se k'i kisi olu ma. Accident balika accident dɔw bɛ yen mobili ka tasuma ni fɛn ninnu ta parce que a bɛ yɛrɛ dege entretien na o fait quoi.
Tiɲɛ.
Bon n'i bɛ visite ta nafa o ye wa visite yɛrɛ nafa ye jumɛn ye jamanadenw yɛrɛ kan dɛ. Ni personnel lo ye san ye.
San.
Mais ouais, o code o fɛn na voiture de transport ninnu olu ye kalo wɔɔrɔ ye. Bon kalo wɔɔrɔ kɔnɔ n'i ye kalo duuru boli. E ka kan ka taa visite la n'a bɛ bɔ normal la i bɛna don garage la. Garage a bɛ permettre mécanicien ma a ta sɔrɔ.
Tiɲɛ.
Pièce bɛ san min bolo o b'a ta sɔrɔ. I bɛna taa don tolerie la. A bɛ permettre mɔgɔ min bɛ tolerie kɛ olu bɛ marché sɔrɔ.
Tiɲɛ.
Bon a bɛna n'o bɔra i bɛna fɔ k'i bɛ taa peinture kɛ.
O don.
Peinture kɛlaw fana b'u ta sɔrɔ. O b'a to visite bɛ ninnu pousser ka ninnu bila nin bɛɛ la.
Tiɲɛ.
Mobilitigi pousser ka bila nin bɛɛ la.
O ye tiɲɛ.
Bon n'o kɛra jamana économie bɛ booster. Bɛɛ b'i ta sɔrɔ a bɛ tourner a bɛ kɛ komi n'i ye tulu kɛ moto chaîne na a sen bɛ teliya cogo min na.
Siga t'o la.
Jamana économie bɛ kɛ ten.
Tiɲɛ.
Mais ni mɔgɔ damadɔ ni bamaɲuguru damadɔ bɛ t'i sigi visite kɛyɔrɔ la ni pneu loué ta ye. Ni inspecteur lu ye ta ye.
I y'a ye dɛ.
Ka tila ka wari dɔ bila boîte à gants kɔnɔ olu de ka denbaya bɛ fa an tɔw bɛ to ka kule ko gɛlɛya bɛ ka sɔrɔ an yɛrɛ de ye gɛlɛya fura ye.
Walahi.
Gɛlɛya ye nakun ye.
Tiɲɛ.
O de kosɔn kuma dɔw la mɔgɔ caman b'a fɔ wajulu la ne b'a fɔ n ko gɛlɛya tɛ Ala nɔ ye dɛ Ala tɛ gɛlɛya bila mɔgɔ si la.
An yɛrɛ
dɔ b'a la. I yɛrɛ de bɛ gɛlɛya bila i yɛrɛ la.
Siga t'o la.
E bɛ na visite kɛyɔrɔ la o bɛ taa bila boîte à gants de kɔnɔ mobili tɛ contrôler. I bɛ bɔ visite kɛyɔrɔ la dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ i ka frein bannen don. O y'a la nɔ ye e mana taa mɔgɔ min den faga o y'a la nɔ ye
wa. O tɛ k'i yɛrɛ nɛgɛ wa adama ye wa.
Bon an bɛ jamana bɛ nin cogoya in na an b'a fɔ ko faamaw. Bi ta min n'olu yɛrɛ de cɛ.
I ka kumalatigɛ tɛ. Kunun baarakɛɲɔgɔn dɔ ko k'ale bɛ ka jigin o pont kura sanfɛ.
Awɔ.
K'a ɲɛ bɛ dɔ ka mobili kura kura la ko tasuma bɛ ka wuli a la.
Wala ti wa.
Mais ko hali extincteur. Mun bɛ san 600 la ni ma fili 800.
Wala.
K'a t'a ka a ka mobili kɔnɔ.
A t'a bolo.
E bɛ se k'o faamuya cogo jumɛn adama.
E n'ala cɛ o t'i ka miliyɔn dajilen ye.
Fɛn min bɛ san 600 la.
Kɛmɛ wɔɔrɔ fɛn kama. Min bɛ se k'e ka miliyɔn
kisi o t'e bolo. Fɔ mɔgɔw ka wuli ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka se ka tasuma faga.
Wala ti wa. Bon o ko ninnu a b'a fɛ visite ye bolimafɛntigi de permettre komi e don tuma kura don a la.
Tiɲɛ.
Mobili ye fɛn de ye hakili de kan ka to a la.
Siga t'o la.
Bon e bɛ visite suli min yɛrɛ. A b'a to e yɛrɛ bɛ permettre ka to k'i hakili to i ka mobili la mais n'a bɛ kunna ko ne taara wari di ONT la k'u bɛ ka visite bɔ ka d'e ma ka sɔrɔ mobili ma i b'a kɛ wa.
Siga t'o la a tɛ kɛ.
Mɔgɔ dama minnu da balo sigilen don mobili la olu b'a sɔrɔ wa.
A ma nɔgɔ.
O de ye gɛlɛya ye o de kosɔn kuma dɔ la n'a fɔra ko corruption man ɲi. A bɛ na ni nin bɛɛ kɔlɔlɔ de ye.
Walahi bɛɛ de b'a ta sɔrɔ a la.
I b'a ye ni tolɛriw bɛ marché wa a b'u permettre o mago bɛ jɔ parantiw la o bɛ parantiw ta k'olu former.
Tiɲɛ.
O bɛ se ka kɛ sababu ye ka chômage kɛlɛ.
Siga t'o la.
Mécanicien min fana bɛ k'a ta sɔrɔ o b'a fɛ feerekɛla minnu bɛ taa garage fana na a b'a to warimisɛnw b'u bolo u bɛ sanni kɛ.
Nin bɛɛ bɛ dansigi binkali jugu ni fɛnw na. O ye tiɲɛ.
Faamaw tɛna sensibilisation kɛ. Mɔgɔ minnu yɛrɛ ni bɛ ka taa kasara olu fana ko k'olu mago t'a la an sigilen don ko Ala nɔ don.
Walahi.
Ala nɔ jumɛn bɛ na yan.
Ayiwa ɲininkali gɛlɛn.
Tarawele n ka kuma kun b'o de kan nka gouvernement in kɔni tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la. Ala k'a ɲɛ ka d'a ma sinon ne dalen tɛ na. Amina Rabi.
Basi tɛ Adama Tarawele.
Nba o de tun bɛ fɛ ka fɔ bi.
Ala ka dɔnyɔrɔ yira n na.
Nba ko sɛnɛkɛlaw k'u hakili to u ka foro la.
Basi tɛ.
An ka se ka don ka fa ɲɛnama sɔrɔ.
Ayiwa Ala ko sabati.
N y'a dɔn ɲinɛ bɛɛ b'a la ko tulu gɛlɛyara.
Siga t'o la.
Nka n kun delila k'o fɔ émission na an ka tulu fantan tulu ye kɔɔrikolo tulu de ye. depuis qu'on m'a datugura ma tulu ke buru kono ga du anta to école la tugo
okera
oh fantan tulu korokolo mi korokolo senena bana kor senema mali nya mo shima uli ga ta fama o delu be ga kor senena o deli ai do para priga kor wani na fam nche al na be tan nangara o pe a tulu ni torto be ga ta obie ga ba ga mo du ya ba ga tu so so ga da be ja chamai sigi ga la je deli kala mun be ta yentem mo delu be u sigi ga la ja gela plan aya
che
tulu bor tulu biron tarawa sabani don nam klara foko ala no ko misi so ga no ga
wallahi
tulu ye me so ko klo ga wa kle wa to amanya shi baga marama wa to amanya shi baga balo fere maya ala ga nya ga dama
allahumma min rabbi adamay traure ambe adamay traure fo ka ulika jolla aka jamana kanu na ka kodona sabla nyu de fo ngo adamay dimsini nga dimsini mundu ana hakilu bi nyokon fe amba fo ka wal mon don sanga ani wati juliba fm san fe ni gadru sera bi woro ani duru bi woro an duru bi duru bi duru mabe no anula bonsoir
wa alaykum assalam alaykum
abbas touré
wa traure
wa alaykum assalam demadou
bo ambe bakina
ala kana bashi kawla
wa traure malaka me fi gassa sa ko afede garanti ko ko bar bon to kumar gi so kono
ah
pour nanu kuma
hmm
pour na perdu di ko kana fo antenne kamay
hmm
katina
hmm
ban ta kontu garanti
katina jume nge
ah katina nay
hmm
ye pour ta contrôler de
hmm
itara amata dilla
hmm
tari contrôler bi contrôler fe
Mhm.
Duko sa katina wa an karante.
Mhm.
Ani ana karante yeri bolo.
Mhm.
Wa fi ga kadi consul kadi.
Carte consulaire de Kangata.
Wa la wor fe direti.
Mhm.
Ni kana da fonction sabadi.
Mhm.
Ko ko fa ni menana.
Mhm.
Ni kana sa ni sa ke menan kara.
Mhm.
Bon ni ni da abjando.
Mhm.
Ale ke ke ba akoga ni labo.
Mhm.
Bon ni ti abjando.
Mhm.
Bon, ubaga bu di baba ka di ubaga bu tane bu di dalu ciete ci dalu de
hmm
ko tam ko dalu de u ta yalla yalla ni
hmm
u baba bo ni kamana su di ko
hmm
u le bi ta di
o lu fa na mo ke wa
a wa ke ko fa wa da na gina di
hmm
bu de ti bawo tara
hmm
bo wa da su ke an ga juwa jin tan ma bi
hmm
u do na min kiri ala
ba shi te
ko kana wa da na
hmm
ta ana ana karante
hmm
ya ta ita elanta
hmm
ya ta ba ni la senene
bashite
u bajina
hmm
komo ki ba kete
hmm
we ndinda make la abla ni burande
bashite
on number en sang
hmm
gouvernement sigra ni flo
gouvernement sigra
wala mo fla de
hmm
ko no manager de
olu me fna ja
ay
ina fo ni jo
ana mi jaram sabu
Hein?
Ne pas d'abîmer le dos.
Almam Jara?
Almam Jara?
Hum.
Jara, nous sommes au Balmami.
Hum.
Tu sais, en fait, tu es là.
Hum.
Au Balmami, c'est toi, tu es là. Parce que tu es là. Tu es là. Tu es là. Hum. Tu es là. Agathe Maïga.
Agathe?
Agathe Maïga.
Hum.
Tu es là. Tu es là.
Tu es là.
Tu es là.
Na manye koudou na kabantu de meni de me toua yola sa gase ganye oulo chouga mina.
Bon anam la amou djibé tchéka dé
tchéka
tchéka
bachité
parce que watiga en centra en permis koroy
mokhtar wana
mokhtar wani
hmm
akuma ci té ma fa djikoy
hmm
amou ci mo xono parce que ni é tudé
bachité
ya kéne ko mo tére saw
ay wa
on ni é tudé ay
wa
ni alé ké am fa mel é tudé ko djina
sikato la
ba o mangay
hmm
ni nga fa abissou bela
Mhm.
Adi motam bi ayata kay ni bo salam aleikum salam aleikum.
Bashite Abbas Touré ambi fooki wala jmando e fena ngoga fogo ma flabe gouvernement la ko ma ge fela ko yeka benni adam travri fenga la seli ko le fena ma flaye gouvernement la ko ma le fena ja ay wa na ma nyaka kala tento onti ani mo antro la katemena e ka ay wa udde men nu musa de men chuka na fa ba sa ko chuka na chien kan ngana ya ka fogo ma jem fena me bara fena ay wa minan siki ko fena fo de ala ka kala jmandi ambla jeli ma nega jusra bi wora anduru bi wora anduru bidru bidu je rappelle que vous êtes dans votre émission dit les débats interactifs de Joliba FM depuis Bamako à Sey de Mur sur la 105.0 mais aussi à Ségou dans la cité des Balanzans sur la 100.1 alors et aussi sur la page Facebook de Joliba FM. Quelqu'un au bout du fil, Anoula, bonsoir.
Allô, monsieur Traoré.
Oui.
Excusez-moi, je suis revenu une deuxième fois.
Ça fait, c'est pas un problème.
Voilà, par rapport à l'auditeur qui vient de passer sur la carte nationale d'identité.
Avance Touré.
Monsieur Traoré, je confirme, la carte nationale d'identité effectuée au Mali ici n'est pas reconnue en Côte d'Ivoire.
Ok.
Puisque en 2019, moi-même, j'ai été là-bas.
D'accord.
Ça ne peut faire aucune transaction. Même les identifications de puces là. Les cartes nationales d'identité d'ici ne peuvent pas les faire. Ce n'est même pas considéré là-bas.
Mais Abbas, Abdoul.
Oui.
Est-ce que en temps normal, quand vous quittez un pays pour un autre pays,
oui.
Est-ce que tu ne dois pas aller au consulat pour aller te régulariser, c'est-à-dire prendre la carte consulaire pour pouvoir travailler au moins avec ce document-là?
Bon, moi, je pense que ce n'est pas nécessaire. À partir du moment où nous sommes déjà dans la CEDEAO.
Oui.
Parce que les Ivoiriens qui quittent là-bas pour venir ici là. La carte nationale d'identité de là-bas, ça peut travailler directement ici.
Ah, ils n'ont aucun problème pour travailler avec les pièces qu'ils ont, hein?
Mais parce que moi j'ai fait un stage à la banque.
Oui.
Et les Ivoiriens qui quittent ici là, oui. Les cartes d'identité là, ça fait bel et bien des opérations ici.
Ok.
Mais pour nous, c'est le cas contraire.
Ah, d'accord, mais, là je vois.
Bon, maintenant là, moi, c'est la carte consulaire, franchement, je ne peux pas trop me prononcer dessus.
D'accord.
Maintenant, supposons un Malien qui est parti faire 10 jours là-bas. Avec la carte d'identité nationale d'ici.
Oui.
Bon, s'il faut aller encore au consulat, régulariser, vraiment, ça va prendre du temps.
C'est trop protocolaire.
Moi, je pense que, étant donné que nous sommes dans la CEDEAO,
okay.
Notre carte nationale d'identité doit travailler dans l'espace CEDEAO.
D'accord.
Voilà, sinon, ce n'est pas au hasard, je parlais. Moi-même, j'ai été là-bas en 2019, je confirme.
Je comprends.
Voilà, ok, M. Traoré, je vous remercie.
Merci pour la précision de taille.
Voilà.
Ok, merci notre cher ami Abdelaziz Bazi du côté de Tchebani. Un clin d'œil à toute la population de Kabbalah. Seydou Gadjaga est à Kabbalah. Bonsoir mon cher Seydou. Quelqu'un au bout du fil. Anoula, bonsoir.
Salam alaykoum.
Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Traoré.
Adjaragne, demain adoum.
Bessoué salam le. Omourou.
Omourou.
Ah.
Iguindo.
Awa.
Bana bouka ou du bas taula yenno. Ala ka foli ma ni ɲɔgɔn cɛ ko wara gaspi bilala an yɛrɛ bɛ an ɲagali ka bɛn ni wara ka gaspi ye sabula ni aw b'a kalama gɛlɛya y'a sɔrɔ minnu yɛrɛ sababu y'a fɛnɛ sɔrɔla arajo jeliba fɛ nka alhamdulilayi an bɛ ala barikala bi a b'a ka so je merci ma bɛ yen nɔ anula bonsoir
Tawali.
Oui.
Abbas Touré do.
Abbas oui.
Ngo ne bi nkale ala la.
Aya ma so ma Abbas an bɛ
baro la. Non yo Tawali. Ngo ne bi nkabulu kan. Ne sara ala bɛ ni ɲininkali. Ne ka pisi fɛn bɛɛ bɔ kɔni pisi fila. MTN Orange. N'a bɛɛ dandi fɛ ne ka mali pisi de kan ne ka mali karantɛ de kan. Hali ne filɛ Kɔdiwari ne filɛ Mali la san san. Pisi bɛ baara kɛ san san.
Est-ce que e la ka taa banki la k'i bɛ taa wari ta ka taa fɛn wɛrɛ kɛ n'a sɔrɔ karita tɛ baara kɛ e bolo banki kɔnɔna la wa?
Tawale. Jɔnni la. Ne ka san tan kɔntɛ kɛ Abijan.
2008.
Santan Kronton. Mwen ka Abidjan. Mwen pou kwa vwa zokon bolo chi.
Basite.
Mwen ka wari bemba blewa se mwen na ani meli karante de. Mwen ka wari be. Mwen te tali ni kwa vwa de. Anga mwen 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 beba kalam. Mwen ka fen bebi bila anga fekse leka.
Basite anyo famya.
Mwen a fwe itale kisaba ke. I nana wote kelen de.
Mwen
la yon si gilem biyen de.
Basite.
Mwen ka leve ete. Ase din mwen se lota kwa dvan.
Basite.
Ne 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 ne
voilà kuma bi ngana fa antenne ka parce que ndifa mo ko jara antenne ka
ko ma mais comme abas mais niko ko kuma be kan la fo antenne niko kera ale la ka fo ka yaye mais o fana be se ka fo
ni ko be shi ayo ale ko atala 2019 de
2019 ao
ah noko net me début 2001 ta dimbe kelbe ntum na nyana antala abjan kelfa ke ko ngana ntum de diga yane ni mali 40 di
bashite anyo ko fo famia même ma di ma wala abas ala ko ila na.
Voilà.
Merci Idi Touré. Ambe Abbas Touré fo ka wali mandon fo yano fo asigro la mayam bu ka mayam bu ko bla jele fo so ko nugo fo so ko no amani no fene ko julba fm sans fene ga julu sera bi woro ani duru bi woro an duru bi duru bi duru abaka jam nga mandi ko no fo ma ko di a fo fem be la jele me fo yano nga be fo nyu de fo bonye ani karama ko lan la ka mando ma vrai gashila bismillah ma wiyo na mo tikita anula bonsoir bisa kuli bari
erabe
ma sansi ya be to di
am bi fo
a jaranye
ami ji jala jetele na
awe kan jala jetele la
ami ji jala se
awo jara ni
oke gum canal plus de bene bulo
ah canal plus de bene bulo
wala gum image fe se se propre
ama image bla fola mi ka ban annonce de ke folo
ah annonce de ga ke folo
annonce de ga ke men ala so programme de na pe ka beni ni kolo san yere inshallah
ah d'accord
awo
oke gum ami ka publicité la je
awo jara ni
ami fo
a jara ni drisa
kama tare gawara ba ko
maiga klubi kana
maiga ko me maiga fo
maiga fo lamine
ramade
bunya
da ramade be fa
wallahi
wala kane aleo bulla baragala be kola kan beson
amin ya rabbi
era travel bula kamete me o ministre aussi la bula
ni ma ke ministre fo lo de
ah bon pangu ke ministre
basite
amé do ke no hen
ala ka do jabi
rawle malde do
wallahi sigatula
ani ko rawle mbura ko no o kira ga segin tukuni angan tante amu de men basite jamana ntite ga ta na manyo gomne wala na mi nyon ko ngondru la te i sen flare be duguma
siga foitula
wala bo na manya ambe se me duguma ana nyon se umbla ana nyon bolo umne
sigatula
ana nyon pousse yakli sigu yi
la yinu mesaka sabati chuka mina
shogal ko ni ama foko bila mo te jamana ngono ya se ka damne kai ko kiral trawla ba du ni abe don
tien
ka damne depuis musa clé am se ka pousser don ni depuis mo clé ko kana blame don ne ko mbi
abe chaman kala makola
shogal abe chaman na kola kuna yibani suno fen chaman be
aiwa
afse kala wale ya
me ko ma kale fen te barala fenon.
Voilà, il m'a tellement. Ah, il m'a allé chef oui. Ah, mais allez où le mieux.
Ah, c'est bien nous.
Ah, c'est mon assim black refait folon.
Un mot black refait folon.
Assim ma ministre ou tao. Sur le ministre ou tao.
Eh, refait wa.
Ne refait allez ou ta.
Basité.
Parce que beaucoup sur le n'a pas gouvernement si. Donc, on a assim la quoi, comme allez n'y a
mais il a faut sur le ministre ou si qui donne le cayamara fait n'en connant.
Ah, y a pas ce yamara qu'on a. Mais on a quoi qu'on aime.
Oui, tiens.
Al ni ministre ou tira sa sim te tao. Ni gore ma tira sa sim me to anola yungu.
Oye, si gato la.
Me, wala nunu bere de ta. Oh, ok ma unu ma yungu. Kabe dugu yungu don. Choko la baere don. Abaere dame don. Me akam mali bila ni benye. Jaman aga ke ponya. Ani basiki kono.
Tche.
Me koni yungu nebu dene.
Basite.
Ibo mali de yungu.
Si gato la.
Wala yungu seli gota yungu li gota. O jamana ala gamal de wallahi dira me dooke bela
wallahi dira sam ne bo kalama
wallahi me dooke be
ne bo kalama wallahi
wala kan kiji gere gere ma ala kan kiji jugu toro ma
tawo amin rabbi
min zuru sigra bi domna mo bi juma de tawo le
siga tola
ala ka do mari do
wallahi
wala be barka do ko ina
ala ka barka do la koy
inshallah mali ya be wili
tawa
ala ka le lira na
amin rabbi dirisa kulibali ambi fo ki wala nyondo nyule fo ay nyondo ma ke bi kununte bité mais ka combiné ami ñorondo sanga ani wati ko ko jamana bi do ko jamana duñu tuka me bi do ko yere tent bi do ko ka duguna duñu tinto ami do do ne ke do ko bara ay awnya mi ne bara ay alay alaka do be mina on e jilba fm sa fe nga jilu sara bi woro anduro bi woro anduro bi duro bi duro aw mu mi no ko maliko kan wo fika do nga jom nga nan nga jilu sara fufu muga ani sabab sab muga an fla sabab bi woro anduro sigrama fla ni bi duro ma be no sigrama fla fene amoti kita anula bonsoir
allo assalamu alaykum
mega
anti
abe to ko demba dum
bas fu ke la
alhamdulillah bismillah
ba anti
ba
men dengue fu no de sa ku ba
u klo bi kana
I yɛrɛ fo kosɛbɛ.
A diyara n ye Mayiga.
Ala k'i bolo mɛn i ka baara la.
Ya rabi.
Ala k'i lamɛn n kɔrɔ.
Amina rabi.
Ala k'an to ɲɔgɔn ye.
Alahuma amin.
N bɛ tonton Bubula fo.
Bubula ye foli laminɛ.
Ani Vie Sidibe.
Vie Sidibe kulu bi ka na.
Ani Bubakari Kante.
Bubakari Kante ye foli laminɛ.
N bɛ an mamuso fo n'o y'i ba ye.
N ba ne ba kulu bi ka na fo Mayina.
Ka n yɛrɛ ba fo n'o y'i ka madame ye.
Basi t'a kulu bi ka na.
N bɛ Bila Jine fo.
Alhamdulilayi bisimila.
Ko tu as fɛn ko gouvernement sigira o kɔnɔ.
Gouvernement sigira bi.
Ah ok ok d'accord. An kɔni b'u dɛmɛ ni dɔw ye
o n'o ka kan.
An b'u dɛmɛ ni dɔw ye kosɛbɛ o an kɔni ne kɔni filɛ yɔrɔ min na kumakan tɛ n bolo fɔlɔ mɛ an b'u lajɛ fɔlɔ o
an b'u lajɛ fɔlɔ.
Wala an b'u lajɛ n'a ko kɛra cogo min an bɛna lakale ɲɔgɔn ye.
Jamana ko y'a kuma ka ca.
Wala walayi donc mɔgɔ tɛ se kuma fɔlɔ
kuwa. Sika basi tɛ.
Wala an b'u lajɛ fɔlɔ kuwa.
Ayiwa.
Donc ne ta ye foli mais bɛɛ lajɛlen fo.
Foli diyara n ye Mayiga.
Foli bɛ
i ni ce i ni baraji Ala k'an to ɲɔgɔn ye. Foli ye fɛn belebele ye an bɛ Mayiga fo denmisɛnnin ɲuman dɔw mun bɛ bɛɛ lajɛlen bonya an bɛ dugawu dɔw de k'i ye Mayiga sijan ani kɛnɛya Ala k'o kalifa an na Ala ka sababu ɲuman kɛ ani bɛɛ lajɛlen Jodiba FM sanfɛ nɛgɛjuru sira 65655555 ko gouvernement sigira k'ale tɛ se ka fɛn fɔ a ko la sabula maaw tɛ dun an tɛ ɲɔgɔn dɔn fɔlɔ hali n'an bɛ ɲɔgɔn dɔn Mali ko in de don i bɛ jigi da mɔgɔ dɔ kan u bɛ jigi kɔrɔ nka i bɛ tigɛ mɔgɔ dɔ fɛ n'a ka ca Ala fɛ o bɛna kɛ sababu ye ka jigiyaw fa ayiwa ko bɛ ten tɔ de an bɛ Ala deli yarabi yaba mɔgɔ minnu nɔminɛna bi Ala k'o kɛ maa sabatilenw ye Ala k'u ci Mali ci de la Ala kan'u ci u yɛrɛ ɲɛ ci la awɔ an bɛ dugawu dɔn kɛ yarabi jamana yɛrɛ bɛ dagamu kɔnɔna la ni sangani na gɛlɛya min b'an kan Ala ye de gɛlɛya in di ma fili ni ma ɲinɛ awɔ tabaga fana ye ale de nka o tɛ ɲɛ fo an yɛrɛ fana k'an jɔ an jɔyɔrɔ fana na ka bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan Joliba FM sanfɛ n y'o de fɔ bi ye juma ye bi ye lahɔrɔma don ye juin kalo tile 11 sanba 2021. Juma don y'o fɛ n'a fɔ lada la ko kɔrɔfɔ tɛ anw bolo ko di aw ma aw de bɛ se ka dɔ don kɔrɔfɔ la n bɛ aw kɔni aw kɔni ɲɔgɔn cɛ bonya ani karama kɔnɔna la maa bɛ yen nɔ an wula bonsoir.
Bonsoir mon ami.
Ko ni n b'a togo la.
Effectivement c'est ça.
L'enfort de Ɲamakɔrɔ ko bɛ cogo di.
Walayi n terikɛ an b'a la.
Kurakura nin bɛ yen.
Walayi baasi foyi t'a la.
I b'an ka foli fɔ an ɲɛna.
N'ala sɔnna n bɛ ci fɔ an ye.
Ayiwa.
N ka foli bɛ di bɛɛ lajɛlen.
Bɛɛ lajɛlen ye foli laminɛ.
A dapɛrɛ Keyita bi an b'an mamuso ka danforo la.
Kana siga fiyewu.
Mon ami. Ne bɛ min fɔ gouvernement in na.
Gouvernement kura nin.
Gouvernement kura in. N bɛ min fɔ u ɲɛna. N teri ye u ka jamanadenw lamɛn.
U ka jamanadenw lamɛn.
U ka jamanadenw lamɛn. An ka don da kelen fɛ. Ka bɔ da kelen fɛ n terikɛ.
An mago b'o la bi dɛ.
Pour que transition in bɛ se ka laban hɛrɛ la n terikɛ. N'o tɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛ bɛ Mali la bi. Walayi kɔrɔn fɛ tile bi fɛ worodugu bayanfa bɛɛ bɛ k'anw de lajɛ bi.
Walahi ko nin ma se ka t'o la.
Hali minnu bɛ extérieur la olu bɛ k'an wele ko mɔgɔ Maliko bɛ cogo di. Donc u ka kɛ Ala yɛrɛ de kama. Ani an malidenw yɛrɛ kama. Pour que un an in a bɛ se ka ban cogo min na lafiya ni hakilisigi kɔnɔ. Ala k'a tɔ sin nako ɲuman Ala k'o d'an bɛɛ lajɛlen ma.
Amiina yarabi Koniba.
A kɔ hɛrɛ Ala k'a d'an bɛɛ lajɛlen ma.
Yarabi.
An kɔni an sigilen bɛ k'u lajɛ fɔlɔ.
Baasi tɛ.
Maliyɛn bi don sini don an si t'a dɔn.
Cɛ.
An b'u taa bolo jateminɛ fɔlɔ.
Ayiwa.
Ala ka lɛndi fara an si kan.
Amiina Koniba. I togo la. An bɛ Koniba Togola fo ka waleɲumandɔ fɔ yan nɔ fo Ɲamakɔrɔ ka Ɲamakɔrɔkaw bɛɛ lajɛlen fo n'an donna Ɲamakɔrɔ ne yɛrɛ ka tɛkiniki Lamini Kulibali an bɛ foli belebele da a ma sanga ani wagati ka waleɲumandɔ maa bɛ yen nɔ an wula bonsoir.
Salamaleykum warahmatulahi wabarakatuhu.
Waleykum salam warahmatulahi taala wabarakatuhu karamɔgɔ an wula.
Awa alhamdulilayi.
An b'a kaw don baasi tɛ mɔgɔ si la.
An ba alhamdulilayi.
Alhamdulilayi bisimila.
Ala k'a bato minɛ Ala k'an ka kumaw caya.
Yarabi yama.
Ko n bɛ bɛɛ lajɛlen fo. N bɛ Bugula fana fo.
Bɛɛ lajɛlen fo laminɛ karamɔgɔ.
Ɔ ko alihamudulilayi ko minisiri k'u sigira.
K'u sigira.
An bɛ Ala deli ko Ala k'a kɛ hɛrɛ.
Amiina yarabi.
A fɔ félicitation à tous les nouveaux ministres. Mais an b'a fɔ u ɲɛna ko Ala k'a ɲɛ an n'u bolo.
Amiina yarabi.
Ɔ mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne bɛ appel lancé Mamadu Kasoge ma.
Mamadu Kasoge.
Ɔ ko fɔlɔ la ka a ye baara kɛ k'a tun bɛ mara dɔ kɔnɔ mɛ ko sisan ko ko dira a yɛrɛ ma. Ko maaw b'a dɔn ni mun ye. Maminɛ Kasoge. K'a yɛrɛ ko ten k'a a tɛ maa ɲɛkun filɛ. Ɔ ko a bɛ baara kɛ ni ladiriya ko sisan k'a bɛɛ cɛra k'a d'a ma sisan sa ko o la ko a bɛ kɛnɛ kan kɛnɛ min bɛ yen nɔ n'a sago b'a yɛrɛ la mɔgɔ t'a ni san cɛ. Bon jamana in a mago bɛ fɛn belebeleba fɔlɔ 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 min na Tarawele, o ye dunkojugu kɛlɛli de ye.
Dunkojugu kɛlɛli.
Walahi ni dunkojugu kɛlɛli kɛra sisan.
Mm-hmm.
Cɛnnikɛla misɛnninw k'a dɔn k'a fɔ ko disibaw yɛrɛ bɛ ka minɛ.
Mm-hmm.
I b'a ye jamana in problème caman bɛ, a bɛ nɔgɔya n balimakɛ.
Mais n'i y'a dama dɔn, siga t'o la.
Walahi jamana in hali n'o y'a sɔrɔ k'a fɔ ko wari wɛrɛ ma don an kan.
Mm-hmm.
San o san a fɔra ko miliyari kɛmɛ fila ni kɔ ko de bɛ tunu, a ta fan tɛ dɔn.
Mm-hmm.
Ɔ n'i ye o sɛgɛsɛgɛ san tan dɔrɔn ta.
Mm-hmm.
Ɔ n'i y'o sɛgɛsɛgɛ, o bɛ kɛ i yɛrɛ sɔrɔ ko miliyari ba fila ani dɔɔnin de la.
Mm-hmm.
Bon, o de yugulen don, o y'a ye minnu bɛ yen nɔ ni olu sɛgɛsɛgɛra ka olu dɔn dɛ.
Mm-hmm.
Ɔ est-ce que o miliyari ba fila ni dɔɔnin n'o bilala jamana in waganen kɔnɔ, est-ce que caman tɛ bɔ an ka gɛlɛya la wa?
Walahi belebeleba karamɔgɔ.
Ɔ donc o la ko ne kɔni bɛ n sɔnni jɛ mun na bi fɔlɔ.
Mm-hmm.
Donc o ye kasago ye ko a k'i jija ko dɔgɔnɔ minnu ko n sinankun ko mɛ k'an dalen don dɔgɔnɔw la, sinankunya yɛrɛ ka bɔ yen nɔ, an tɛ dɔgɔnɔw dɔn ni kalabanciya ko ye.
Mm-hmm.
Awɔ sinankunya ka bɔ dɔgɔnɔw ye mɔgɔ lajɛ, hali ne yɛrɛ n y'u bila n ka baara caman fɛn o fɛn na n y'a n'u tɛ se k'a lajɛ, dɔgɔnɔw mɔgɔ kilennenw don.
Nimisiwasa bɔra a kɔnɔna la.
Awɔ nimisiwasaw bɔra la, mɛ a ye komi sisan bi adamaden bɛɛ natalen don wari nɔfɛ, o de kɛlen don ka juguw tiɲɛ.
Ala ka nimisaba k'a la mɛ sɔnna.
Ɔ o la n bɛ mun fɔ maaw ye fɛnɛ, u k'u jija an ka dugawu kɛ u ye.
Mm-hmm.
Ɔ donc an ka kiritigi ninnu an k'a dabila fɔlɔ, ne hakili la mɔgɔ kɛ kuma ka baara daminɛ ma fɛn kɛ, i bɛ bilasirali de k'a ye.
Tiɲɛ.
Awɔ mɛ i bɛ mɔgɔ kiritigi de fɛnɛ, n'a ye ko dɔ kɛ mɔgɔ ma baara yɛrɛ kɛ fɔlɔ, e b'a kiritigi jumɛn na?
A ma nɔgɔ.
Ɔ donc o la an ka bɔ hɛni kɔnɔna la.
Mm-hmm.
Donc toujours moi je dis c'est à dire on est condamné à soutenir cette transition.
Mm.
Et puis encore on a pris droit à l'erreur aussi.
Siga t'o la.
Sinon on va en chaos, hein.
Mm-hmm.
Donc ko bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma.
Basi tɛ karamɔgɔ.
Ɔ ko Faransi kɔni n y'a fɔ aw ɲɛna nin antenne in kan.
Mm.
Dɔw b'a filɛ manamanakan ye, walahi fo n'o y'a sɔrɔ ni Faransi ma an tɔɲɔ n'u ma jafa n'u sen jɛ don bolo jɛlen.
Mm.
Faransi bɛna foronto ka tɛmɛ nin kan, Ala bɛna baara da Faransi kan mun ka jugu nin bɛɛ. Mm. Walahi. Awɔ n'Ala sɔnna ma insha Allah.
Ayiwa Ala ka
kan. Donc vive le Mali. Mm. Vive l'armée malienne. Salamu alaikum wa rahmatullahi
wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karamɔgɔ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka faso kanu na, i ka wulikajɔ la sanga ani wagati ka anw yɛrɛ bilasira. Jamuka ye n y'o de fɔ dabɔkun ye aw de ye ka do ka hakilina falen falen bonya ani karama kɔnɔna la. Maa bɛ yen nɔ, an wula, bonsoir.
Salamu alaikum.
Keyita.
Nka n b'i fo.
A diyara n ye.
Tarawele.
I Keyita.
N b'i fo k'i barika da n'i ka jamana jɔ.
A diyara n ye. Aw bɛɛ ni ce aw yɛrɛ ye.
Lamba jɛkulu bɛɛ fo ka Wasolo Sidibe fo.
Wasolo Sidibe y'i lamini. Keyita.
An bi an ka jamana mɔgɔba saba wele.
Mm-hmm.
Kɔmi baaraw n'u de donna bi n'o ye gouvernement sigira.
Mm-hmm.
Donc jamana in tɛ se ka taa, mɔgɔ ba saba bɛ yen Mali in kɔnɔ yan.
Han?
Tarawele o diyara ye o ma diya ye o ye. Jamana in adirɛsɔn tɛ se ka munumunu ninnu kɔ.
Olu ye jɔn ni jɔn ye?
A fɔlɔfɔlɔ ye an karamɔgɔ Buye.
Buye.
Ɲɔrɔ.
Ɲɔrɔ.
N'o ye Sikana Amala denkɛ ye.
Mm.
Ba filanan.
Mm-hmm.
O ye Imam Diko ye Badalabugu.
Mm.
Ani Jikɔrɔni.
Mm-hmm.
Bakɔ Jikɔrɔni bonya Badalabugu.
Cɛ.
Dagadenbaya bɛ ni fila bɛɛ la.
Siga t'o la.
Donc ani an karamɔgɔ Usumani Sero Marani Hayidara.
Seyidu Sherif.
Tamaninkaw ka den Mandi.
Mm.
Ani Bamanankaw ka den Mandi.
Mm-hmm.
Ale de ye Mali kunna wolo farafinna ni farajɛ la.
Mm.
Ni mɔgɔ saba.
Mm-hmm.
Jamana in ta cogo tɛ ka ninnu da, an kana ɲɔgɔn nɛgɛ.
Han?
An bɛ wele bila fanga kura min sigira.
Mm-hmm.
K'i bolo de di ninnu ma, hakilina ɲumanw b'u la, ŋaniya ɲumanw b'u la.
Mm.
Ka jamana jɔ.
Mm-hmm.
U kana sɔn ka jamana denjugu ka kuma lamɛn fiyewu.
Mm.
K'a fɔ parce que dɔ bɛ yen ni mɔgɔ saba la, i b'a sɔrɔ nin bɛɛ kanubaw de bɛ yen.
Cɛ.
Mɛ kanubaa la ɲuman ka dɔgɔ.
Mm.
Dɔ bɛ yen nɔ o b'a ka ɲɛ e kɛ n bɛ ka mɔgɔ min kanu e b'o de pousser k'o bila juguya ni hasidiya sira fo k'a di mɔgɔ ma o k'a dɔgɔya.
Mm.
Donc an bɛ fanga an bɛ wele bila fanga ma u kana kanubaga ka kuma la mɛ u ka ninnu yɛrɛ lajɛ.
Basi tɛ.
Ala de ye bonya d'u ma bi u jɔyɔrɔba de bɛ jamana in kɔnɔ wa u jɔyɔrɔbaw de kɛ ka tɛmɛ ka jamana in ma bɔ ko caman na.
Ayiwa.
N'o ye ni mɔgɔ saba ye.
Mm-hmm.
O kɔfɛ an bɛ don jamana ko kɔnɔ ko gouvernement sigira alhamdulilah.
Mm-hmm.
An bɛ a fɔ Ala ka ɲɛ u bolo.
Amina rabi.
Bon ko kiri minisiri mɛ an yɛrɛ n'o ye Kasonge ye.
Mm-hmm.
mais ka famu kuna me place na ku kanye ta ku se ka ministre ni kera ministre oni président gune ni ona ko ko chama bien sa ka président ni amoda
ha
ka so me ni se ka ku chama ka so me to ko de me so ku chama na me ministre to ko ju ba ministre mal malendo be to to ko dare
siga to la keta
ka so me to ko ni sene ministre kirila ministre mo soro ni gina dane ma ko to ka fosu ni ko se ka bara chama ni kay ka jagale ka ku chama nge
me ko ma ko me baram na o be ministre fina nga mara de kono
bo mi mi fi trawole ibina hatte na trawoye
ay wa basite
at me ministre ka mara kono me ministre ye gune do jamana ku digila ko ka chan
basite
anti ma folo fo wa ni wa amu kono doli
ay wa
o donc me ko anya me ko ministre to ko ministre kra mamu han shigindi
ministre mamu gandure me ministre délégué sababala
ha bok na fond la ko ko me ministre délégué no ka be ministre de dembe abe ministre de otrawle
may me ko ka baro ko to tikle
anya me na fond la do da lu ko ko ni ministre don no ko lu ko sarau bi sara ko na don no musate
ha
u ko ta ministre ko yeron mi ke ba araba araba yo kena ka defense memo ni ministre che
ba mais olu dans frambu ministre no nyokon che fango fene foka dakan ministre be no ministre délégué fene be no donc ministre muga andour de nominer la ka ministre délégué se va foro ka donc olu tse ka substituer ministre no la tugo shila
bo anga famuna ni ben ministre chara ko ju
a ministre chara
chara chara na kon ka yila chara
don na ka famel tugo do keta
mega famna jamana be tugo na be jamana be a fura ko gila de be
o fura
haga ni no be ko haga ni no ni be cha kana mo mo ja fa nga mo ko na wuli sonu na fa no ye ye ente mo ko ye donc o lu ki men a so sur nya quoi o mo wati te bere kalo ko shegu ne kalo ko no do
ni ma fle ko ni
o de fura o ki le ka wuli bla la kana ministry na ka pla mi ye shi o de mo ko se da trawlo
o ma fura ye de
e la kana ministry
o join
ka fo ay bol la kana ministry ma fio kan ga chebe wo
sajo kamara
wala kamara kay
sajo kamara do
awo da rek ra tan ra mun rek kamba
sajo kamara do
awo ale do bo ga wele bla ale mo
ministre de la defense ko ni
to ono dugu do fles ka 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 ko kline bo traule ma fatu de ke ma ku da ko ma ti do mo ti bo na fra bu gra chugo fra bu da na chugo mena
anya ko fo soro nga ma allah ki ka soro fo lo an siganda do la
ka ti ka ra ra chendo
aywa
donc no era ka mo ko bra ka ma le ardo ki la hala ma me donc ambi wole la la kana ministre mo ka wuli jona jona ka fara damne yani ni nga yana ka wara ti fara fara bu ter damne ta ka fara bu kilim ne folo
wallahi
ko kilim da group mam na ka ka min ke ko fro jamna ra ba bo akala ma be ke ta nduru ya babo won ba fara ko lulu fu sara ka nyono nyono mara be mene on nyono ta damne ka lo kilim do no dugu mu ba krefe ni jama ke wo no ma wuli ku jo ju na ubuna ubuna bemene
ala kan kisi mo keta
bon la kana ministre de ngeshi ale de bo
bashite
donc e am do ka la ka bara nyo bulu
amin rabbi
o ko fe amina ko francisco ale na tane aka mo wo
da kurunya fla wa ti mundiri mo da fara
donc o mi fle ne trawoli oh ti bashi o am male on de ko fra kata bale masra do eske malere sago eska bi so wa
ni ngal gele keta
ya un koko pratica ta na na klara do klara pa ke ko pra su le za me ek ek da su pa na anka ma na de je gele sra ka ku on na le mena sra ka fa bu ka yi ni fra za ra ku ti bo ala don di fra za ka na ta na ka mo an na do de ke ulo ali bi
che
wala sa a se ka ta ko na ne bu no ti fra za ki za ki ti ku bo ble
ba shi te
ami do de ke ala ka fra za ti za ala ka to bulu la bla la ka da la bla ka ka mo che ka ta
ba shi te
don am ta ri an ga jamana yi
zika to la
ola anna bi dabri ab dabri am ka dala
ay wa
wala sama alhamdulillah nu fulla fi mos assalamu alaikum wa rahmatullah
ala ka do mine ala ka dafira na la no kita mi do do ke ala ka no ya anyi ka bila jeli fu ga bila jeli wa yo kita fu ya no fisi ko la nyama ko ro ka nyama ko ro ko bila jeli fu anu la bonsoir
bonsoir traore
ah mon père c'est du traore comment allez-vous
alhamdulillah mala tanu
ala ka mo ko no yarabi
amen ala ka na pasi ga shira
ne ba marudo abi bastala
Kuran lazim barka ko sala ko duruma ira antena
amin amin rabbi
ko nga foli be karam ko fina ba gneda
mutugula ko ni
mutugula ko ni vraiment nga foli bay
alaka do mine
nga foli be auditeur chema na musuma be
ajarambe
vraiment merci bien nga ko mo chala ka batou la bi
amin amin rabbi
wa vraiment merci
ambi fo
wa
alhamdulillah ambi en face fo ka wal ni mondo do re moke do krodo ka fo ka wal ni mondo dante fo libina ci do traoré ñu de fo ngoni kan yefam faqa ma jifa ani ñu soro jamana kan ni la ambi do ke ya rabbi ya ma alakam bla jilen ke jamana kan ya wi alakan ci ñu monam ma bi no mo tikita anula bonsoir
allo
oui anula magaji
ma mo
abi ci ko di ni waati nek magam bi duguma kosobe kosobe mu ne bi
pour voir ste
ne ala fo ka barka da yere dum
Kurabala korole mala.
Mhm.
Yo munge korole. Mhm. Ankando sima.
Che.
Ay bolisona bolen bolisona kage kurane ngutunga ira misiri sel.
Mhm.
Donc et fin vet mena anko bebla.
Che.
Anga digida alaka.
Mhm.
Ko bebigla ala refi.
Ala bebe digiyabo.
Ami tige dola.
Mhm.
O bisaka glani kenna.
Yo kuma funga kuma kona la san.
Ala ga nyega danuma
amin ya rabbi magaji
malu ye ni chiga se nga ti sinya keme
mhm
encore ti dola en to mo ti dola
che
nga malide ngone malide ne
mhm
ambe malian
sigatula
no lu nyena
mhm
a here bi se on mal na so mo ma do ministre ala
sigatula magaji ma ka di kro foka di broga di nga wati fne wati de anti bitay blaya
la 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 here
amin ya rabbi amma merci magaji nuhu ami fika famel ko nyuma na kasugul la ko mo mo bela jele fu dante folib nan ni na dans nga bi la selu bla jina ne ko mi no ka fra o vistin e jubi ka fuka ta si franchement Vincent Lamine Koulibaly ani Moussa Sanogo le ko mi no amba fo on na ko o kam ben jien wati re wa salam
di a fo le débat du soir interactif.